Вы на хвалях Радио Свобода. На початку 90-х годов улады Литовской республики передали товариству белорусской культуры несколько домов на улице Жигиманту и Зигмунтовской. У тих домах была редакция одродженной нашей Нивы, там жили и спынялися многие гости из Беларуси. Але у 2004-м домки отошли новому господару. История на днях отримала гучный протяг. Про это у черговым подорожье свободы.
Нагадваю, что мы протягиваем подорожье по Вильни, где у белорусской громаде недавно грымнул скандал. Домки братов Марьянов, где местилось товариство белорусской культуры, 10 годов тому были обменены керовництвом товариства на неравноценные помешкания на ускраине. Сябра рады товариства, журналист Андрей Старовойтов, ниякой беды у тым обмене не бачить.
Але сами домки, как я разумею, и поводле слов адмысловцаў, будаўнікоў, яны вартасці па сутнасці наўрад ці маюць, таму што там справды вельмі вельмі складаны стан тэхнічны. То гэтыя муры, яны былі ў складаным стане найперш таму, што там было паедзена грыбам. І людзі, якія займаюцца будаўніцтвам, яны так і сказалі: там танней пабудаваць новы гмах, таму што тое, што там ёсць, гэта ёсць у вельмі трагічным стане.
Сам Хведар Нюнька, як я его не уговорывал, сустракаться для интервью отмовился, сказавши, что он адмятае усе обвинувачванні на свой адрес. Слово подтрымки прогучить от мастачки Кристины Балахович.
Да калі б человек нечто украл, логично разважаючи, он бы взял эти гроши. Украл, поехал бы на Канары. І не быў тут больш там наступныя гэтыя 20 гадоў. Палац пабудаваў, на што яму гэтыя беларусы і чаго? Пакарыстаўся і ўсё. Але нешта дзіўна, чаго ён сядзіць у гэтай беднай краіне? Калі гэтыя, значыць, там кватэркі, гэтае месца нешта каштавала, ну, вядома, так, можна сказаць, прыдумаць гэта каштуе столькі і столькі і чакаць пакупніка. И снова уже вертаюся, но он же не находится. На что ему после этого вешать 10 дошек? Человек повесил. А это, как известно, не каждый пойдет в инстанции. Это ж треба добиваться, ходайничать, ходить по бюрократах. И повесить человеку 10 дошек белорусским деячам. Тут худшее за все, что это все подстроено пэўнай арганізацыі за мяжы, якая хацела б знішчыць ТБК, бо ТБК адзіная арганізацыя, якая не лягла пад структуры Беларусі, як мы ведаем, пад аднаго чалавека.
Сапраўды, у золоте пан Хведар не купается, але сказать, что домки ничего не каштуют и не знаходится покупника, покупник знайшоўся, говорит Олесь Адамкович.
Але что отбывается зараз? Мы почали разбираться. Генеральная прокуратура возбудила криминальную справу в относинах того обмена 2004 года. И в этот же момент эта фирма выставляет хутенько эти домки на продаж. Что как бы снова ускосно показывает, что некая там затекавленность есть. Вельми складано поверить во все выпадковости. І вось 1 снежня 2014 года усе гэтыя дамкі, якія належалі фірме, сышлі з аукцыёна за 7,5 мільёнаў літаў, ну, прыкладна, гэта 2 мільёны еўра. А старшиня Хвядарнюнька всіх переконував, що гэтыя дамкі ўвогуле нічога не каштують, що гэта звичайная рухлядь, развалена. Але чамусь гэта развалена раптам через 10 год подорожела у сотні разоў. Вельмі дзіўна. Няжо такія цуды адбываюцца? Ну, скажем, з тых 7,5 мільйонаў таварыству могло б належаць прыкладна, я там падлічыў, 1000 квадратаў, ну, 256, ну, прыкладна, пятая частка. То можна зразумець, якія грошы сёння таварыства страціла.
Особисто для мяне дамкі назаўжды будуць звязаныя з адноўленай нашай нівай. Сергей Дубавец кажа, што рэдакцыя размясцілася ў дамках таму, што ён сам асабіста хадзіў па інстанцыях.
Гэтыя дамкі не былі дадзеныя Нюньку, яны былі дадзеныя Нюньку як аператару для ўсіх беларускіх арганізацый. І дзякуючы таму, што я тады схадзіў на паседжанне гарсавета і напісаў гэтую заяву, мы там праіснавалі. Больш туды ніхто патрапіць не змог з беларускіх арганізацый. Ну, бо Нюнька гэта ўсё трымаў, страшна здзіўляла, што ён трымаў гэта ў занядбаным стане, абсалютна непрэзентацыйным, там, дзе ён сядзеў, не было ніякіх ні рамонтаў, нічога, і было нават сорамна туды запрашаць людзей. Аднойчы, калі ў Вільні праводзілася паседжанне Рады БНР, і Нюнька прывёў гэты пыл, клапы і рэзрух гэты цадышня газ старшыню Рады БНР Сажыча і всю кампанію, людзі проста паглядзелі, развярнуліся і пайшлі, знялі канферэнц-залю ў гатэлі і там праводзілі паседжанне Рады БНР, бо это было не тое, што не салідна, это ў гэты бамжатнік прыехалі людзі з усяго свету гаварыць пра лёсы беларусаў, бамжатнік само па сабе это быў дурны сімвал абсалютна.
Але чаму наша ніўцы не змагаліся за тыя дамкі?
Гэта быў неверагодна творчы час, калі мы займаліся, мы жылі справамі Беларусі, і важна было адразіць беларускі дух. Мы зрабілі ў сваёй частцы, у сваім дамку рамонт. До нас бясконца прыязджалі людзі, мы начамі рабілі газету, там днямі і начамі. І нам было абсалютна не да таго, каб з кімсьці змагацца, каб займацца нейкімі кулуарнымі там інтрыгамі, справамі ці юрыдычнымі. Трэба было адрадзіць нашу ніву. Это вялікая справа, і на фоне этой вялікай справы для нейкіх вот падкавёрных дзялішак просто не заставалася ні часу, ні энергіі, ні сіл, ні жадання, нічога.
Не бывае аднаго вінаватага. Лішні раз у гэтым пераканаўся, слухаючы кіраўніка клубу «Сябрына» Валентіна Стэха пра даўні фінансавы канфлікт з Хведарам Нюнькам.
Ішчэ напрыканцы савецкай улады я звярнуўся да адміністрацыі інстытута, у якім я тады працаваў, з просьбай аказаць сябрыне матэрыяльную дапамогу. Сябрына на той час свайго рахунку яшчэ не мела. Я звярнуўся да Хведара Нюнькі з просьбай даць магчымасць перавесці гэтыя грошы на рахунак таварыства, маючы на ўвазе, што гэтыя грошы будуць пасля знятыя і перададзены сябрыне. Ён ласкава пагадзіўся. Адміністрацыя інстытута перавяла на рахунак таварыства 1000 рублёў. Гэта былі немалыя грошы. І калі я праз нейкі час спытаў у спадара Федара, як мне гэтыя грошы забраць, ён мне адразу: «Ну што ты, Валянцін, якія грошы? Гэта ж наша агульная справа». Агульная то агульная, але кожная арганізацыя мае свае выдаткі. Так мы гэтых грошай і не ўбачылі. Хведар Нюнька неяк казаў, што беларусы ў Літве стоять ніжей за циганов. А чому вони стоять ніжей? Що сталося тому причиною? А ось тое і сталося, що не було щирості, не було чистих людських відносин. Усе було побудовано на ашуканстві.
Тільки про гэта треба було розказувати у далекім 90-м годзе, калі тая тысяча пайшла на агульную справу. Маўчалі. А каб не маўчалі, дык можа і дамкі засталіся б за беларусамі, і не было б гэтага скандалу, і Федар Нюнка застаўся б на сваёй пасадзе неспакушаны магчымасцю вырашаць усё адзінаасобна. Але сёння гаворка не пра Нюньку, а пра лёс дамкоў, якія былі адмененыя незаконна. Слова пану Адамковічу.
По законе Литовской Республики, покольки товариство белорусской культуры – это ассоциация, в ассоциации мое мысленное решение мое право примать только агульный сход сябров, чего не было зроблено в 2004 году. Спочатку повинны были б скликать агульный сход повинен был бы проголосовать альбо за, альбо супроть обмена, и тогда только можно было проводить этот обмен. Этого не было зроблено. Дарэчы, справа ўзбуджана адразу па трох артыкулах крымінальнага кодэкса Літвы. Разбазарванне маёмасці, перадача трэцім асобам па заведама заніжаных кошт. Калі суд прызнае, што гэта здзелка адбылася з парушэннямі заканадаўства, адназначна маёмасць нам вернуць. Ну, колькі там часу зацягнецца, гэта ўжо іншае, але калі следство установить вину, суд это подтвердит, маёмасць, зразумела, вернется. Аннулюют той акт обмену, и на подставе гэтага дамкі знов могут быть у товариства. Зразумела, не сёння, не завтра, але там тягом года-двух, яны могут вернуться.
На сёння с тих 7,5 миллионов уже унесено 10%. Але сделка припыненная, и вертанне дамкоў их законным господарам залежыць не толькі ад літоўскай пракуратуры, але і ад кожнага неабыякавага беларуса, бо маўчаць ужо не выпадае.
Подорожные нататки Дмитра Бартосика с белорусской Вильни.